Iš pranašo Izaijo knygos. Dievas sako, štai mano tarna sėkmė ims lydėti. Jisai bus iškeltas, išgirtas, išaukštintas. Kaip daugelis jo baisėjosi, kadangi jo išvaizda buvo nežmoniškai subjaurinta ir jo pavidalas nebepanašus į žmogų, taip jis nustebins daugel tautų. Karaliai prieš jį netek žado. Jie mat išvys, ko niekad nebuvo jiems apsakyta. Išgirs, ko niekad nebuvo girdėję. Pranaša sako, kas patikėjo mūsų skelbimu ir kam apsireiškė viešpaties rankos galybė? Prieš jį jis išaugo kaip ūglis, lyg atžala iš išdžiūvusio žemės. Nebuvo jame išvaizdumo ir grožio, kad mes į jį būtume žvelgę. Nebuvo į ką pažiūrėti, todėl mes jo nepamėgome. Jis buvo paniekintas, žmonių atstumtas, skausmų vyras, pažįstantis kančią. Kaip toks, prieš kurį užsidengiamas veidas, jis buvo paniektas. Taigi mes jo nebranginame. Tačiau jisgi mūsų negalės nešė ir mūsų skausmus ant savęs susikrovė. O mes galvojame, kad jis paženklintas, Dievo prispaustas ir jo palauštas. Jis buvo perdurtas dėl mūsų piktadarybių. Jis buvo sumuštas dėl mūsų nusižengimų. Bausmė ant jo krito mūsų išganimui, ir jo žaizdomis mes esame išgydyti. Visi mes lyg avis buvome paklydę, kiekvienas savo keliu ėjo. Bet viešpats jam leido sau prisijimti visų mūsų kaltę. Jis buvo kankinamas, bet noriai pakluso, burnos nepravėrė. Kaip tyli ėriukas vedamas pjauti, kaip tyli avis kerpama, taip jis nepratarė žodžio. Jis buvo išvestas iš areštinės ir teismo, tačiau kas išaiškins jo kilmę? Jis buvo išplėštas iš šalies, kur gyvybė, už mano tautos nuodėmes buvo pasmerktas mirti. Kapą jam skyrė prie nusikaltelių, laidojimo vietą prie turtuolių, nors jis nebuvo padaręs jokios neteisybės ir jo lūpose vyliaus nebuvo. Bet viešpats jautė palankumą savam sumuštajam, pagydė tą, kuris savo gyvybę aukojo už nuodėmes. Užtat jis matys palikuonių, gyvens ilgą laiką. Per jį bus pasiekta, kas viešpačiui patinka. Po sielos vargų jis regė šviesą ir turės gausingą pažinimą. Dievas sako, būdamas teisus, mano tarnas daugelį nuteisins ir sau užsikraus jų kaltę. Todėl aš daugybę jam duosiu kaip dalį, gausybę jis gaus kaip laimikį. Nes jis davė mirčiai savo gyvybę ir buvo priskirtas prie nusikaltelių. Tačiau jis nešė daugelio nuodėmes ir užsistojo už nusikaltelius. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Tėve, į tavo ranką atiduodu savo dvasę. Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Tavim pasitikiu, Dieve, ir amžiais nebūsiu apviltas. Mane dėl savo ištikimybės vaduoki,
Į tavo rankas pavedu savo gyvybę. Mane išvaduosi, Dieve ištikimasis. Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Priešai visaip mane plūsta, kaimynai pajuokia, draugai manim baisys, gatvį pamatė, nuo manęs bėga. Užmirštas aš širdyse, sakytume miręs, nelyginant indas sudužęs. Tėve, į tavo ranką atiduodu savo dvasę. Bet aš tavimi viešpatie kliaujuos, sakau, tu mano Dievas, tik tavo rankose mano likimas. Išgelbėk mane nuo priešo kėslų, nuo mano engėjų. Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę.
Iš laiško žydams. Mes turime didį vyriausiąjį kunigą, praėjusį pro dangus Dievo sūnų Jėzų. Taigi tvirtai laikykimės tikėjimo. Mesgi turime ne tokį vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet kaip ir mes visai bandyta, tačiau nenusidėjusi. Todėl su pilnu pasitikėjimu artinkimės prie malonės sosto, kad pasiektume gailestingumą, ir rastume malonę patirti pagalbą deramu laiku. Kristus savo kūno dienomis siuntė savo prašymus bei maldavimus su balsu šauksmu bei ašaromis į tą, kuris jį galėjo išgelbėti nuo mirties ir buvo išklausytas dėl savo pagarbumo. Būdamas sūnus, jis savo kentėjimuose išmoko klusnumą ir pasiekė tobulumą visiems, kurie jo klauso, tapo amžino išganimo priežastimi. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Šlovė tau, Kristo, amžinosios garbės Karalia. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės Karalia. Kristus dėl mūsų tapo klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausiai iš visų vardų. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės Karalia.
Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kančia pagal Joną. Anuo metu Jėzus su savo mokiniais nuėjo anapus Kedrono upelio, kur buvo sodas. Jis ir mokiniai įžengė į sodą. Jo išdavėjas Judas taip pat žinojo tą vietą, nes Jėzus dažnai ten susieidavo su savo mokiniais. Taigi Judas, gavęs kareivių būrį ir aukštųjų kunigų bei fariziejų tarnus, atėjo ten su žibintais, deglais ir ginklais. Jėzus, žinodamas visą, kas jo laukia, išėjo į priekį ir paklausė: ko ieškote? Jie atsakė: Jėzaus Nazariečio. Jėzus tarė: tai aš. Jo išdavėjas Judas irgi stovėjo tarp jų. Kai tik Jėzus ištarė: tai aš, jie atšoko atgal ir parpuolė ant žemės. O jis vėl juos klausė: ko ieškote? Jie atsakė: Jėzaus Nazariečio. Jėzus atsiliepė: jau sakiau jums, kad tai aš. Jeigu manęs ieškote, tai leiskite šitiems pasišalinti. Taip turėjo įsipildyti jo pasakytieji žodžiai: iš tavo man pavestųjų nepražudžiau ne vieno. Simonas Petras, kuris turėjo kalaviją, išsitraukė jį, ištiko vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam dešinę ausį. Tarnas buvo vardu Malkus. Bet Jėzus sudraudė Petrą: kišk savo kalaviją į makštį. Nejaugi aš negersiu tos taurės, kurią tėvas man yra davęs. Būrys, jo vadas ir žydų tarnai suėmė Jėzų, surišo ir nuvedė pirmiausia pas Aną. Matis buvo anų metų vyriausiojo kunigo Kajafo uošvis. Tai tas pats Kajafas, kuris buvo žydams pasakęs: verčiau tegu vienas žmogus numiršta už tautą. Paskui Jėzų nusekė Simonas Petras ir kitas mokinys. Tas mokinys buvo pažįstamas su vyriausiojo kunigu ir įėjo paskui Jėzų į vyriausiojo kunigo kiemą. Petras liko stovėti lauke prie vartų. Tuomet anas mokinys, kuris buvo pažįstamas su vyriausiojo kunigu, išėjo laukan, pasikalbėjo su durininke ir įsivedė Petrą vidun. Tarnaitė durininkė ir sako Petrui: ar tik tu nebūsi vienas iš to žmogaus mokinių? Šis atsakė: o ne. Ten stoviniavo samdiniai ir tarnai, dėl šalčio susikūrė ugnį ir šildėsi. Prie jų atsistojo Petras ir taip pat šildėsi. Vyriausiasis kunigas ėmė klausinėti Jėzų apie jo mokinius bei mokslą. Jėzus jam atsakė: aš viešai kalbėjau pasauliui, aš visuomet mokiau sinagogos ir šventykloje, kur susirenka visi žydai, ir nieko nesukalbėjęs slapčia. Kam tad mane klausinėji? Tai raukis tų, kurie girdėjo, ką esu kalbėjęs. Jie žino, ką esu jiems sakęs. Tai jam pasakius, vienas iš ten buvusių tarnų smogė Jėzui per veidą tardamas: šitaip tu atsakai vyriausiajam kunigui? Jėzus jam tarė: jei pasakiau netiesą, įrodi, kad tai netiesa, o jei tiesa, kam mane muši? Tuomet Anas pasiuntė į surištą pas vyriausiai kunigą Kajafą. Simonas Petras tebe stovėjo ir šildėsi. Aplinkiniai paklausė jį: ar tik nebūsi vienas iš jo mokinių? Tas įsigynė: ne, ne. Vienas iš vyriausiojo kunigo tarnų, giminaitis to, kuriam Petras nukirto ausį, pasakė: argi aš nemačiau tavęs sode kartu su juo? Petras ir vėl įsigynė ir tuojau pragydo gaidys. Iš Kajafo rūmų jie nusivedė Jėzų į pretorijų. Buvo ankstyvas rytas. Jie patys nėjo vidun į pretorijų, kad nesusiteptų ir galėtų valgyti velykų avinėlį. Todėl Pilotas išėjo laukan pas juos ir paklausė: kuo jūs kaltinate šitą žmogų? Jie atsakė: jeigu jis nebūtų piktadarys, mes nebūtume tau jo atvedę. Pilotas tarė: imkitės ir teiskite jį pagal savo įstatymą. Žydai jam atsakė, mums nevalia nieko bausti mirtimi. Taip turėjo išsipildyti Jėzaus žodžiai, kuriais jis buvo nurodęs, kokia mirtimi jam reikės mirti. Tada Pilotas vėl įžengė į pretorijų ir pasišaukęs Jėzų paklausė, ar tu esi žydų karalius? Jėzus atsakė, ar nuo savęs šito klausi, ar kiti apie mane tau pasakė? Pilotas atsakė, ar bene aš žydas? Tavoji tauta ir aukštieji kunigai man tave įskundė, sakyk, ką esi padaręs. Jėzus atsakė, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Bet mano karalystė ne iš čia. Tuomet Pilotas jį paklausė, vadinasi, tu esi karalius? Jėzus atsakė, taip yra, kaip sakai, aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso. Pilotas dar paklausė, o kas yra tiesa? Po šių žodžių jis vėl išėjo pas žydus ir tarė jiems, aš nerandu jame jokios kaltės. Yra jūsų paprotys Velykų proga paleisti vieną suimtąjį. Ar norite, kad jums paleisčiau žydų karalių? Tada jie ėmė šaukti, ne šitą, bet Barabą. O Barabas buvo plėšikas. Tuomet Pilotas ėmė ir nuplakdino Jėzų. Kareiviai nupynę vainiką iš erškėčių, užspaudė jam ant galvos, apsiautė į purpurinę skraistę, ėjo prie jo ir šaipėsi, sveika žydų karaliau, ir daužė jam per veidą. O Pilotas dar kartą išėjo laukan ir kalbėjo žydams. Štai išvedu į jums, kad žinotumėte, jog nerandu jame jokios kaltės. Taigi Jėzus išėjo laukan su erškėčių vainiku ir purpurinę skraiste. Pilotas tarė, štai žmogus. Aukštieji kunigai ir jų tarnai pamatė jį ėmė šaukti, ant kryžiaus jį, ant kryžiaus. Pilotas jiems sako, jūs imkite ir patys nukryžiuokite, aš nerandu jame kaltės. Žydai atsakė, mes turime įstatymą ir pagal įstatymą jis turi mirti, nes laikė save Dievo sūnumi. Išgirdęs tuos žodžius, Pilotas dar labiau nusigando. Jis vėl nuėjo į pretorijų ir klausė Jėzų, iš kur tu? Bet Jėzus jam neatsakė. Tada Pilotas tarė, tu nenori kalbėti su manimi? Ar nežinai, kad turiu galę tave paleisti ir turiu galę tave nukryžiuoti? Jėzus atsakė, tu neturėtų man jokios galios, jeigu tau nebūtų jos duota iš aukštybių. Todėl didesnė nuodėmė tam, kuris mane tau įdavė. Dabar Pilotas ėmė stengtis jį paleisti, bet žydai šaukė, jei šitą paleidi, nebesi ciesoriaus draugas. Kiekvienas, kas kelbėsi karaliumi, yra ciesoriaus priešas. Tai išgirdęs Pilotas įsivedė Jėzų laukan ir atsisėdo į teisėjo krasę vietoje, pavadintoje akmeninis grindinys, hebrajiškai Gabata. Buvo Velykų išvakarės apie 6 valandą. Jis tarė žydams, štai jūsų karalius. Tie ėmė šaukti, šalin, šalin, ant kryžiaus jį. Pilotas paklausė, nejaugi turiu nukryžiuoti jūsų karalių? Aukštieji kunigai atsakė, mes neturime karaliaus, tik tai ciesorių. Tuomet Pilotas atidavė jiems jį nukryžiuoti. Taigi jie pasiemė Jėzų ir įsivedė. Nešdamas savo kryžių, jis ėjo į vadinamąją kaukolės vietą, hebrajiškai Golgotą. Ten jį nukryžiavo, kartu su juo ir kitus du, vienoje ir antroje pusėje, o Jėzų viduryje. Pilotas padarė užrašą ir liepė prisegti prie kryžiaus. Ten buvo parašyta: Jėzus Nazarietis, žydų karalius. Šį užrašą skaitė daugybė žydų, nes vieta, kur Jėzus buvo nukryžiuotas, buvo arti miesto, o parašyta buvo hebrajiškai, lotyniškai ir graikiškai. Aukštieji kunigai sakė Pilotui: nerašyk žydų karalius, bet šitas skelbėsi: aš esu žydų karalius. Pilotas atkirto: ką parašiau, parašiau. Kareiviai nukryžiavę Jėzų pasiėmė jo drabužius ir pasidalijo juos į keturias dalis, kiekvienam kareiviui po dalį. Pasiėmė ir tuniką, ji buvo besiūlės, nuo viršaus iki apačios ištisai megsta. Todėl jie tarėsi: neplėšykime jos, bet verčiau meskime burtą, kam ji teks. Taip įsipildė raštas: jie drabužius mano dalyjas, meta dėl mano apdaro burtą. Šitaip kareiviai ir padarė. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Kliopienė ir Marija Magdalietė. Pamatę stovinčius motiną ir mylimą į mokinį, Jėzus tarė motinai: moterie, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui: štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Tada, žinodamas, jog viskas įvykdyta ir kad įsipildytų raštas, Jėzus tarė: trokštu. Tenai stovėjo indas pilnas perūgusio vyno. Jie pakėlė ant izopo vytelės kempinę pamirkytą vyne ir prinešė prie jo lūpų. Paragavęs to vyno, Jėzus tarė: atlikta. Ir nuleidęs galvą, atidavė dvasę. Pagerbdami Jėzaus mirtį, atsiklopkime. Kadangi buvo prisirengimo diena ir žydai nenorėjo, kad kūnai liktų ant kryžiaus per šabą, nes ta šabas buvo didelė šventės diena, jie prašė Pilotą, kad nukryžiuotiesiems būtų sulaužyti blauzdikaliai ir kūnai nuimti. Tad atėjo kareiviai ir sulaužė blauzdas vienam ir antram, kurie buvo su juo nukryžiuoti. Priėję prie Jėzaus ir pamatę, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jam blauzdų, tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną ir tuo jau ištekėjo kraujo ir vandens. Regėjusis tai paliudijo, ir jo liudijimas teisingas. Jis žino sakas tiesą, kad ir jūs tikėtumėte. Taip įvyko, kad įsipildytų raštas: ne vienas jo kaulas nebus sulaužytas. Vėl kitoje vietoje raštas sako: jie žiūrės į tą, kurį perdūrė. Po to Juozapas iš Arimatėjos, kuris buvo Jėzaus mokinys, tik slaptas dėl žydų baimės, paprašė Pilotą leisti nuimti Jėzaus kūną. Pilotas leido. Jie atėjo ir nuėmė kūną. Taip pat atvyko ir Nikodemas, kuris pirmiau buvo atėjęs pas Jėzų nakčia. Jis atsigabeno apie 100 svarų miros ir alavijo mišinio. Taigi jie paėmė Jėzaus kūną ir suvyniojo į drobulę su kvepalais, kaip reikalavo žydų laidojimo paprotys. Toje vietoje, kur buvo nukryžiuotas Jėzus, buvo sodas ir sode naujas kapo rūsys, kuriame dar niekas nebuvo laidotas. Ten jie ir paguldė Jėzų, nes buvo žydų prisirengimo diena, o kapas arti. Girdėjote Viešpaties žodį.
Tik ką girdėjome Kristaus kančios istoriją, kur buvo žodžiai pasakyti, kad jį prikalė ant kryžiaus tarp dviejų piktadarių. Vienoje pusėje, kita kitoje. Tai tarsi primena, kad ir mūsų gyvenimas yra įvairiais keliais tenka keliauti. Vieni pasirenka kairiojo lyklatro kelią, kiti dešiniojo, o dar tie gerieji ištikimieji pasirenka sekti Kristų. Kasgi tie, kurie pasirenka tą kairiojo lyklatro kelią, tai nelaimingieji. Visokie, kurie pasirenka savižudybės, nuo dievų nutolsta, daro visokias piktybės, kaip arabų patarlė sako, tas piktasis penkiais lyg pirštais užspaudžia tam žmogui, dviem pirštais akis, dviem pirštais ausis su penktuoju burna ir tarė sek manimi. Ir tikrai tokie žmonės užkietėję blogybėse, būnas nepataisomis, neišgirsta neartimųjų patarimų, nemato neartimųjų ašarų, ką besakytų, jie eina to blogybės keliu. Tai nelaimingųjų tas kelias. Bet mes žinome, kad yra ir dešiniojo lyklatro tas kelias, kuris atsigrėžė į viešpatį ir viešpats jam pažadėjo dar šiandien tu su manim būsi rojuje. Tai atgailos kelias, sugrįžimas prie viešpaties. Apaštalas Jonas savo laiške rašo, kad jei sakytume, jog neturime nuodėmės, klaidintume patys save ir nebūtų mumyse tiesos. Taigi visi mes esame daugiau ir mažiau paklydę, nusidėję, nutolę nuo dievų. Todėl visi mums tinka tas atgailos kelias, kur Dievas laukia kiekvieno sugrįžtančio pas jį, nes jis parodė begalinę meilę, mirdamas ant kryžiaus. Jis atvėrė tą kelią, tas lyg duris, į dangaus karalystę, kur pirmieji tėvai buvo uždarę. Kokią parodys begalinę meilę, aukodamasis, kentėdamas, kad mus visus pašauktų į dangaus tą karalystę. Kristus sako, kas seka manimi, tas ir neklaidžios tamsybėse. Kaip mums brangu prisiminti visada viešpaties gerojo Jėzaus tą meilę parodytą, kad visada ir mes atsilieptume gražiai ištikimybę, meilę, ypatingai Dievo valios uolio vykdymo. Kaip nesidžiaugti tie, kurie brangina Dievo įsakymų kelią, kurie seka Kristų. Kaip ir mūsų šeimose, kiek yra gerų tėvų, kurie rūpestingai auklėja savo vaikus, padeda ruošti vaikam pirmajai komunijai, pirmajai išpažinčiai sutvirtimo sakramentui, būdi, kartu lanko bažnyčią, rodo gražų pavyzdį. Kaip nesidžiaugti tais tėvais, kurie iš meilės Dievui nori, kad ir jų vaikai būtų laimingi ir jie patys. Kaip nesidžiaugti, kad ir mūsų tarpiai ir Lietuvoje yra gražaus dar jaunimo, kurie brangina bažnyčią, šventus sakramentus, renkasi įvairias organizacijas katalikiškas. Turime mes dar pasidžiaugti, kad turime ir kandidatų į kunigus. Todėl melskime viešpatį, kad kuo daugiau būtų to tikrųjų Kristaus sekėjų ir mylėtojų. Šventasis popiežius Jonas Paulius II, švenčiant krikščionybės 2000 metų jubiliejų, paskelbė sąrašą kankinių bažnyčioje. Naujai įrašė per 30 tūkstančių 20-ojo amžiaus kankinių. Šiame visuotinės bažnyčios kankinių sąraše yra ir 114 kankinių Lietuvos. Jų tarpe 8 yra ir iš Kaišiadorių vyskupijos. Mes džiaugiamės, kad savo vyskupijoje turime ir 2 palaimintuosius, tai Mykolą Giedraitį, palaimintąjį kankinį Teofilių, kurio šūkis buvo per kryžių į žvaigždes. Lyg mums padrasina, kad ir mes nebijotume kryžiaus, nebijotume kančios. Svarbiausia, kad toji kančia būtų priimta kaip iš dievų rankų. Yra gražiam paveikslė Guronyse pavaizduota pirmoji Kristaus kančios stotis, kur Jėzus meldžiasi alyvų sode. Meldžia, kad Viešpats atimtų tą kančios taurę, bet taria, te būna ne mano valia, bet tavo. Tai žodžiais lyg pašventinama kiekviena kančia, kuri priimama iš dievų rankų. Ir ten matome paveikslę, kad angelas atneša lyg paguodos taurę padrasinti toje kančioje Kristų alyvų tamsode. Taip ir prie mūsų Viešpats visada pribus, padės, pagelbės, jeigu ir mes visada imsime kiekvieną gyvenimo vargo kaip kryželį, kaip iš dievo rankų. Kaip sakoma, gerai paimtas kryžius tampa kaip žydinčio medžio, neša džiaugsmą, paguodą ir stiprybę. Tad ypatingai šiandien didįjį penktadienį mes meldžiame Viešpatį, kad suprastume giliau Kristaus kančios prasme ir niekada nebijotume pasivesti Viešpaties globai. Iš jo rankų imtume tą vargą ar kančią, kai ateina pas mum tas kančios, koks tai sunkumas, kad lyg gražinam mes tą viską, atiduodam Kristui ir vėl, kaip iš jo rankų pasiimam, tuomet ir Viešpats mums suteiks paguodos ir daug stiprybės. Dar būnant klebonaujant Merkinės parapijoje, vienas vyras pasakojo, baigintis karui dar nesibaigė, gal tik tai jau dar likę buvo metai ar 2 metai iki karo pabaigos. Ir iš vieno kaimo pareikalavo vyrai, kad stotų į kariuomenę, bus siunčiami į frontą. Susirinko kaimo vyrų apie 10 ir svarstė, ką daryti. Gaila palikti namų šeimą, eiti į mišką ir pavojinga, eiti į karą taip pat nežino, kas laukia. Pagaliau jie nutarė pastatyti pagarbioj vietoj kaime kryžių, prie jos su šeimom susirinkę, pasimeldi, paprašė Dievo palaimos ir ryžusi eiti į frontą, į kariuomenę. Ir būdami kariuomenėje fronte, jie nepamiršo maldos, nepamiršo žvilgsnio dažnai pakelti į kryžių, ieškoti stiprybės, paguodos ir to kūno ir dvasios lyg apsaugos. Karas po 1,5 metų baigėsi, jie laimingai grįžo ir susirinkę padėkoti Dievui, kad Dievas išklausė jų maldas, jie džiaugiasi, kad jie pamilo kryžių, kad jie kryžiuje rado paguodą ir stiprybę. Brangi ir mes visada atsiremkime į kryžių, į viešpaties tą auką begalinę, kad ir mes rastume stiprybės gyvenimo sunkenybėse. Kai šiandien žvelgime į pasaulį, ypatingai Europą, į mūsų kaiminystėje beveik esančią Ukrainą, kiek ten patiriama kančios, sopolių ir vargo, kur ieškoti jiems stiprybės. Kaip vienas mąstytojas sako, jeigu galėtume pasaulyje pastatyti tokias svarstyklės, kur ant vienos pusės sudėtume tas visas blogybės, bjauriausius nusikaltimus, tai kitą pusę turėtų atsverti nekaltų žmonių auka, kančios, pralietas kraujas ir ašaros. Kai šiandien girdime, kad Ukrainos kariai kariauja ne tik už savo tėvynę, bet ir už Europą ir už visą pasaulį tą taiką, kad iškovoti tą pergalę. Tai ir mes pagalvokime, kad jų ašaros, jų kančios, kaži, ar net nekalti ir mes savo nuodėmingų gyvenimų, ar ir mūsų gyvenime nėra daug papiktinimų, nedoro, negražaus to gyvenimo, kiek daug ištvirkavimo, kiek daug girtokliavimo, visokių kitokių blogybių, net norima žmogaus prigimtį pakeisti, tą Dievo nuostabiausią kūrinį žmogų lyg remontuoti savotiškai kitaip. Kaipgi tos nuodėmės neatsiliepia pasaulyje? Gal tų žmonių nekaltos ašaros kraujas pralėjimas gal ir dėl mūsų nuodėmių, nusikaltimų, nutolimo nuo Dievo? Kai Kristus kentėjo ant kryžiaus, aptemo saulį, atėjo sutema ir jis tada prabilo į šalia stovintį Joną apaštalą, kad štai tavo motina, štai tavo sūnus į Mariją kreipėsi. Ir taip apaštalas Jonas atrado džiaugsmą, kad toje kančioje jis turi savo kaip globėja ir ją globos dangiška motina Marija. Kaip ir tos ir mūsų gyvenimo varguose, kančiuose, gyvenimo sutemuose, kurgi mes kitur kreipsimės, jeigu ne į tą dangišką motiną Mariją? Juk ji visų mūsų užtarėja ir globėja. Norėčiau ypatingai šiandien, kaip mūsų vyskupijoje visada 15 mėnesio dieną, kreipimės į Mariją Pivašiūnuose, kartus dažniausiai būna marsur mūsų vyskupo ordinarų tenai Pivašiūnuose. Šiandien mes meldžiamės čia ir norėčiau pakviesti visus iš pagarbos Dievo motinai Marijai. Gal galėtume atsistoti ir susikalbėtume maldą į Mariją Pivašiūnuose. Nuliūdusiųjų paguoda, juk kiek daug to liūdesio mūsų gyvenime, skausmo, kad Marija padėtų nušluostyti nuo akių tas skaudžias ašaras, atrasti paguodą ar stiprybę. Švenčiausioji Marija, nuliūdusiųjų paguoda, Dievo ir mūsų motina, tavo padedami ir užtariami, mes tikimės išmelsti malonių sau, bažnyčiai ir tėviniai. Nuliūdusiųjų paguoda, tavęs nuolato šaukėsi vargų prispaustieji ir baimės apimtieji. Tavyje paguoda ir parama suranda visi, kurie ieško tavo pagalbos, kai šeimas ir kraštą ištinka nelaimės. Bažnyčios motina, apsaugok mus nuo pavojų, suteik tikėjimo dovaną, gelbėk nuo dvasinės mirties, pagydyk abejingą širdis, duok malonį mūsų sielai ir kūnui. Mes trokštame būti tavo sūnaus prisikėlimo dalininkai. Pivašiūnų Marija, tavo globoj pavedame šventąjį tėvą, vyskupus, kunigus, visas Dievo atsidavusias sielas. Ypatingai šiandien meldžiamės ir pavedame karo siaubo ištiktąją Ukrainą, kad per Marijos taikos karalienę sugrįžtų taika ir ramybė į tą kraštą. Marija, užtarki mūsų ir globoki. Amen.